Nothing.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeme.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ko je pažljivo pratio skupštinu ovih dana, morao je da zapazi rečenicu koja se upadljivo ponavljala. Tri reči kao tri dragulja na raskošnom dekolteu poslednjeg zasedanja. Sevale su u poslaničkoj razmeni vatre, kao retko kad do sada. Inkriminisana rečenica glasi, sram vas bilo. Nije moja, daleko bilo. Nego su poslanici tako opštili međusobno. U bezbroj varijacija. Sram vas bilo. Ne, vas sram da bude. Kako vas nije sramota? Ali zašto da ih odjednom bude sramota, to mi nije jasno. Sramota je toliko puta pomenuta kao da se, Bože mi oprosti, radnja dešava u skloništu za posrnule devojke i to u trenucima skrušene ispovesti. Da li to ima neke veze sa nama? Možda. Kada se pominju stid i sram, to je uvek zbog nekog ili pred nekim. Ne bih volela da smo to mi, da stid i sram potežu zbog nas. Nikako ne bih volela da smo mi taj nevidljivi, a prisutni motiv zbog kog se poslanici izlažu u pokori, a protivnike nagone u stid. Stvarno mi je palo na pamet da su oni, može biti, osetili pritisak, jer znaju da ih mi gledamo u direktnom prenosu. Pa dajte da im kažemo, nemojte se ljudi ženirati zbog nas. Volela bih, kada bih samo mogla, da nekako odagnam moralnu strogoću koju su poslanici iskazali prema sebi, suvišnu u svakom pogledu. Zašto bi se pobogu stideli, skanjerali pred nama? To vam je kao kad deca na plaži neće da presvuku mokri kupaći pred majkom, pa se umotavaju peškire i jasure. Majka srve s njima i jedino što može da kaže je, ne blesavi se, molim te. I samo mi reci, šta ćeš ti od mene da sakriješ, sokole? Nekako vam je slično i sa poslanicima. Odjednom sramota od nas. Stvarno ne razumem. Pa mi smo se toliko puta već viđali u negližejima, ako razumete šta hoću da kažem. Predugo smo zajedno da bi bilo šta ostalo skriveno. Od političkih predstavnika u svim etapama i kombinacijama vidjeli smo sve, tako da sram vas bilo u političkoj svađi ispred nas, deluje smešno. Da mi oprosti skupštinska sofra, taman je prikladno koliko i oče naš u kockarnici. Može, ali nema smisla. Za mene će ostati večna zagonetka, otkud im to? Odakle su iskopali pa razmenili to sram vas bilo? Na političkoj pozornici, pred nama kao vernom publikom. Šta bi to odjednom nas moglo da sablazni? Nas, koji smo ih videli, njih iste, u svim mogućim menama, fazama, ideologijama, kombinacijama. Godine su učinile svoje. Postali smo rezistentni na iznenađenja i etičke šokove. imali smo dobre učitelje. A sram vas bilo, samo skreće pažnju na ono čega nema. Znači, tiho pričaj, ponašaj se prirodno i dobrodošao u zemlju čuda. A sada vesti iz zemlje čuda. Moj plan je svake nedelje bar po jedna dobra vest. Na početku obavezno, u nastavku ako ima. Ispunjen i ove nedelje, višestruko. Prva vest, Republika Surinam donela je odluku o povlačenju priznanja Kosova i Metohije kao nezavisne države. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, vidno zadovoljan, a zašto i ne bi bio, zahvalio se Surinamu na izuzetno važnoj odluci.
Ja mislim da je ovo grom iz vedra neba. Oni ovo uopšte ne očekuju. Pa oni su najavljivali da će sad maltene svi da ih priznaju. Oni su sada najavljivali da je sve to već rešeno, mi samo treba da ih podržimo da postanu članovi Ujedinjenih nacija. Malo su se prevešli. Ne znaju oni da imaju posao sa upornim i principijelnim i malo tvrdoglavim ljudima.
Kako se to desilo, ostalo je donekle obavijeno velom diplomatske misterije. I neka je. A svako je želeo da zna ko nam je pomogao. Neka to bude naš čovek u Paramaribu. Uzgred, to vam je glavni grad Surinama, red je da znam.
Veoma nam je pomogao jedan čovek koji ima bliske relacije, naš čovek, koji ima bliske relacije sa ljudima koji vode državu Surinama.
Sve u svemu, kako smo došli do ovakvog rezultata? Radom. I nije zaslužan samo misteriozni čovek, već i naš politički tim. Povezan jednim principom i jednom reči, koju inače najčešće koristi naš predsednik. Reč znate, posvećenost. Da li je ušla u narod, to još ne mogu da procenim, ali među njegovim političkim saborcima raširila se kao miris lipe u junu i miris mraza u novembru.
Ovo je od istorijskog značaja za nas, da se dešava i ovakav reverzibilan proces, a ne samo da slušamo o priznanju Kosova, što pokazuje da imamo snage ako smo posvećeni svom poslu. Ovo mi nismo uradili parama, jer para nemamo. Nismo uradili pritiscima, jer nemamo čime da pritiskamo. Ako se zaista borimo za to, moramo tom cilju da budemo posvećeni do kraja.
Svaka reč je na svom mestu, ali otkud Ivici Dačiću to da mi nemamo para? Jedino ako je stilska figura u pitanju. Jer svi pokazatelji govore da nam ide dobro i da imamo viška. Sumirajući polako ovu godinu, premijerka Ana Brnabić niže dobre rezultate Srbije. Najbolja u regionu jugoistočne Evrope po sprovedenim reformama, krupnim koracima napred na Doing Business listi, takođe i na listi globalne konkurentnosti. Pa da li se tome još nešto lepo može dodati?
Rekla bih samo šlag na torti. Imamo suficit od 80 milijardi dinara, bi je planiran deficit od 46 milijardi dinara. Fantastični rezultati, ja sam stvarno jako srećna, jako ponosna. Ponosna sam i što sam deo kontinuiteta prethodne vlade. Građani Srbije treba su ponosni na svoju zemlju. Imala sam juče sastanak sa Međunarodnim monetarnim fondom. Prvi put vidite predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda da pričaju o uspesima Srbije. I sve u svemu, isplati se rad i trud koji smo pokrenuli 2014. godine.
Uspeh nije prošao nezapaženo, a kada se kolega seti da pohvali, to vredi dvostruko. Prilika više nego prigodna. Od srede 1. novembra uvedene su personalizovane senior kartice za penzionere kojima će oni moći da ostvare brojne popuste. Među starijim sugrađanima se, pored Ane Brnabić, našao i gradonačelnik Beograda, Siniša Mali. Zahvalio se domaćinima, ali i premijerki. I još neko.
Vama, gospođo Brnabić, želim da zahvalim, jer vlada koju vodite je vlada koja je definisala nastavak reformi sa jedne strane, a želim da vam zahvalim na energiji koju ulažete i na tome da pratite put, viziju i cilj koji je definisao Aleksandar Vučić, jer, i da vam kažem, gospodo, u razgovoru sa njim, u razgovoru sa predsjednikom Republike Srbije smo i došli na ideju da napravimo ovu senior karticu. Želim njemu da zahvalim ovde, s obzirom da nije danas sa nama, ali vas puno pozdravljam, naravno.
Uspesi su za desetku. A kad kažem broj 10, na koga i na šta prvo pomislite? Na dres Francesca Totija dok se oprašta od fudbala? Ne, boga mi. Prvo na Aleksandra Martinovića, koji u ruci drži fotokopirani indeks pun najviših ocena. Onaj u koji baba obavezno stavi neku novčanicu. Iz prošle epizode ostalo je nerazjašnjeno. Odakle poslaniku Martinoviću predsednički indeks? Nije ga mogao uzeti sam. Kako onda? Sa gostovanja na televiziji Pink.
Martinović, što ne mogu za ostale aktere da garantujem, svakako nije lopov, te nije krao. Ja sam mu dao i indeks, mislim da sam mu i diplomu ili kopiju diplome poslao. O čemu se radi? Dakle, dve ili tri godine smo slušali kako su neki školovani, kako su neki pametni, kako su neki obrazovani, kako su neki elita, kako su drugi glupi. I onda je valjda dan pre toga Martinović imao sukob sa njima i oni su pričali, aha, šta imate od imovine. I onda je Martinović rekao, koji je, mislim, jedan od dvojice ili trojice najobrazovanijih poslanika u Narodnoj skupštini, gotovo nesumnjivo, on je rekao, nema problema, doneću ja i svoju diplomu i diplomu moga predsjednika Vučića i doneću mu imovinsku kartu i moga predsjednika Vučića i njegove porodice, koga god tražite. Pa kada se pojavio sa mojim indeksom, oni su se učutali. Učutali su se zato što, a šta bi pokazali? Da su jedva iz odbrane i zaštite imali sedmicu.
Za takvu ocenu vlasti nema mesta, samo za desetke. Zorana Mihajlović, osvedočena odlikašica, ima s čime da se pohvali. Gde smo bili, a gde smo sada u izdavanju građevinskih dozvola? Krenuli sa, da prostite, slepačkog 184. mesta i samo 3 godine kasnije u društvu najboljih.
Srbija 10. u svetu po izdavanju građevinskih dozvola, rame uz rame sa najrazvijenijim zemljama sveta. Srbija je u izdavanju građevinskih dozvola bolja i od Velike Britanije, Singapura, Francuske, Katara, Norveške, Nemačke, Irske, Portugala, Sjedinjenih Američkih Država i još puno, puno zemalja. Tačnije, mi smo za 3 godine sa 184. mesta danas 10. u svetu.
Ovom saznanju smo se valjda svi iskreno obradovali, a uz to nestrpljivo iščekivali jedno drugo. Da se najzad čuje, sa pravog mesta, šta se događalo u razgovoru predsjednika Vučića i Hojta Ija. Prošlo je nekoliko dana, utisci su se slegli, šta veli istorijska distanca.
Gospodin Hojti je profesionalac, ozbiljan političar, preneo je poruke neke koje su za nas teške, ne bih rekao sasvim nove, možda sa nešto izraženijom ili povišenom intonacijom. U skladu sa tim, ja sam za oktavu snažnije štitio interese Republike Srbije, odnosno njeno pravo i pravo građana Srbije da budu svoji na svome i da odlučuju o svojoj budućnosti.
E kad smo kod Amerikanaca, da protrčimo malo kroz geostrategiju. Gde smo mi između vele sila? O tome je govorio Dragan Šormaz, koga osud Bokleta u javnosti nekako povezuju sa NATO. Trudio se da zbori ni po babu ni po stričevima. Ako zapažate da pritiskaju Amerikanci, kaže Šormaz, morate videti da pritiskaju i Rusi. To ilustruje slučajem Ruskog centra u Nišu.
Po mom mišljenju, taj humanitarni centar ne treba da ima diplomatski status. Šta će vatrogascima diplomatski status? Ja to ne razumem. Njima hvala na svemu tome što su uradili, hvala na tome što žele da pomognu Srbiji u, ne daj Bože, situacijama kada imamo elementarne nepogode, prirodne katastrofe. Svako ko želi da nam pomogne je naravno dobrodošao i prijatelj je Srbije, ali ne vidim razlog za diplomatski status.
U Skoplju je počeo 6. samit Makedonija 2025. na kome se traže rešenja za strategiju razvoja te zemlje. A narod, kao što i dolikuje narodima na Balkanu, voli da se pozabavi geostrategijom. Zaustavite čoveka na ulici, svaki je spreman da razmatra budućnost Balkana, NATO da ili ne, Amerikanci ili Rusi i tome slično. Najlepše je ipak kad naletite na nekoga ko Srbiju vidi onako kako je romantični Srbin vidi u najslađim snovima. Građanin Skoplja za Tanjuk.
Sve zavisi od Srbije, da vam kažem. Ako ona reši svoj problem što ima, koji nameću i Evropa, i Amerika, a i Rusija, ovako, ako sve to povoljno se reši, mislim da će da cijel ovaj region i cijel Balkan ići, mislim, na bolje. Srbija je ipak jaka zemlja, bila je jaka i u Jugoslaviji, a ipak mnogo prava ima da odbije i Amerikance i NATO i zapadnu Evropu. Da se prema Rusiji opredeli više. Makedonija je mala zemlja i ona ima drugi entitet veoma jak za razliku od Srbije, koji nije toliko jak entitet u Srbiji, mislim procentualno. Tako da ona mora na neki način da traži zaštitu od, ipak od Evrope, da. Dok Srbija ne bi trebala.
Tako je napolju, a kod kuće, kao u kotlu, burno i vrelo, pršti po narodnim predstavnicima kao kad se kuva zimnica. Složena dužnost posebno za glavu kuće. U parlamentu to je predsednica, a neko je ipak prepoznao svu težinu tog posla. I pre neugodnih događaja u visokom domu. Htedoh reći pretara pane, ali držimo se otmeno. Aleksandar Vučić veče u oči.
Ja ću da vam kažem, ono što radi i sa kim radi Maja Gojković, to je teže od rudarskog posla. Zamislite da trpite i neke koji su polupismeni, a koji vam svakoga dana dolaze da drže pridike, jer Maja je vrlo obrazovana žena, ozbiljna žena, pa je onda podučavaju svemu, pa viču na nju, pa prete, pa ovako, pa onako. Moj nije posao tako težak, ali njen jeste.
Narednog dana na vanrednoj konferenciji za novinare Maja Gojković saopštava da se u njenom kabinetu u Skupštini Srbije dogodio incident. Akteri su, kaže, bili troje poslanika Dveri.
Boško Obradović je uleteo u kancelariju u kojoj sam sedela, počeo da viče, da me vređa, da vređa žene koje tu rade, šefa kabineta. Nisu hteli da mi omogući da izađem iz kancelarije i sada ću priznati javnosti, sama sam uspela svo troje da izbacim fizički iz svoje kancelarije. Potpuno sama.
Boško Obradović iz Dveri uzvraća konferencijom i tvrdi da nije bilo tako. Niko nije napao predsednicu, kaže, nego se radilo pokušaju da se nešto razjasni. A to je zbog čega je četvoro poslanika isključeno sa zasedanja Skupštine.
Sve što je rekla predsednik Skupštine Maja Gojković bila je notorna laž i neistina. Nikada nismo dobili ni jednu odluku zašto smo isključeni sa zasedanja Narodne skupštine. Kada sam otišao da tome pitam predsednika Narodne skupštine Maju Gojković, rečeno mi je od strane njenih sekretarica da je ona na sastanku i da ne može da me primi. Pokucao sam na njena vrata, ušao u njen kabinet i naravno video da nikakvog sastanka nema, da je ona sama i da je sve laž i foliranje kao što je uvek slučaj kada je u pitanju Srpska napredna stranka.
Da li sam rekla o čemu je Skupština raspravljala ovih burnih dana? Ne, nisam. Raspravljala je o obrazovanju. A zašto je eksces u žiži? Zato što su ga zainteresovani poslanici tu smestili. Dakle, nastavljamo njihovom prtinom. Sledećeg dana, poslanik Marko Atlagić se osvrće na skupštinske zgode od prošle do ove nedelje.
U znak protesta protiv pokušaja davljenja mene ovdje kravatom u ovom visokom domu od strane jednog narodnog poslanika siledžije, odnosno davitelja, i jednostranog informisanja novinara i njegovog upada u kabinet predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije Maje Gojković i brutalnog napada na nju, odustajem od obrazloženja ovog amandmana kako bi ustupio vreme tom narodnom poslaniku da se vaspitava kako ovo više ne bi radio. Hvala.
Kad je beg bio cicija? Može, dakle, građanin zemlje čuda da uloži još neki budžetski dinar na raspravu o davljenju. Atlagiću odgovara poslanik Dveri Dragan Vesović.
Ja zaista ne vidim kakve veze ima nazovi davljenje kolege koji je juče s moje strane dobio poziv da sedne na isto mesto da vidi da neće biti davljen, ako je uopšte i davljen, sa dnevnim redom. Hvala.
A glavno tek dolazi. Dan posle slučaja u predsjedničkom kabinetu, Maja Gojković pokazuje modricu na ruci i poziva poslanike da ne podrže amandmane poslaničke grupe Dveri.
ako primete modrice koje imam, mogu da vide kako izgleda demokratija izvedena od strane predlagača amandmana poslanička grupa Dveri, a da ne govorim o malicioznom izveštavanju pojedinih medija koji su puštali izmontirani snimak kako oni dobronamerno ulaze i, Bože moj, interesuju se za kaznu koja im je izrečena. Evo kako su oni kaznili mene juče. Evo.
Iz Dveri ponavljaju, nije bilo napada. Predsednici odgovara Ivan Kostić.
Želim ovde zbog javnosti da demantujem sve ovo što je gospođa Gojković rekla je najbezočnija laž i da ni jedan video snimak ne postoji da se vidi da je nju neko tako. Znači, sramota je da predsednik parlamenta konstantno govori laži i vređa poslaničku grupu.
Predsedavajući Veroljub Arsić stavlja primedbu poslaniku Ivanu Kostiću na izbor reči. U najvišem domu se vodi računa učtivosti i dignitetu. Je li tako? Tako je.
Gospodine Kostiću, vi ste nekoliko puta rekli narodnom poslaniku Maji Gojković ne da ne govori istinu, nego da laže. Ja smatram da je to uvred.
U pravi čas na balkon skupštinske sale ulaze đaci prve gimnazije. Obilaze parlament da vide kako radi najviše predstavničko telo njihove domovine. Nije da nemaju šta da vide. Za reč se javlja poslanica Dosta je bilo, Branka Stamenković. Od predsedavajućeg traži da kazni Maju Gojković, jer nije govorila o dnevnom redu, i sebe, jer joj je to dozvolio. Vatreni skupštinski potpuri.
Sramota me od ove dece, šta se ovde radi i kako se vodi ova skupština. Sram vas bilo.
Koleginice Stamenković, imate razloga da vas bude sramota zbog vaših ponašanja, zbog učenika prve Beogradske gimnazije koji su upravo ušli. A što se tiče reklamiranja poslovnika, predsedavajući, odnosno predsednik, odlučuje o tome kada se izriče mera opomene, a ne vi.
Predsedniče, kaznite me, nije nikakav problem ako to poslanica iz poslaničke grupe Dosta je bilo zahteva, vi me kaznite. Pa nisam govorila o tački dnevnog reda. Govorila sam o nasilju nad ženama u parlamentu. Govorila sam o tome da treba da se bojim kada vidim nekog pripadnika poslaničke grupe Dveri, da treba da bežim iz parlamenta, da treba da se sklanjam po ulicama. Pa bojim se. Ako je ovo najava početka rađanja fašizma u našoj državi, onda se bojim.
Niste reagovali kada je koleginica Gojković sugerisala da oni ne treba da prihvate amandman koga su, citiram, predložile siledžije, fašisti, lažni vernici, lažni patrioti. Niti sam siledžija, niti sam fašista, niti sam lažni vernik, niti sam patriota. Gospodo iz Srpske napredne stranke, da li vam znači ako vam kažem da od mene nema razloga se plašite?
Juče sam tražila pomoć doktora ovde u ambulanti, imam lekarski izveštaj. Danas sam morala ponovo da se javim zbog bolova u ovoj ruci. Izvinite se, ogradite se od toga i onda ćemo moći da nastavimo da radimo.
To je privremeni kraj, a verujem da delite moj utisak da je sve to u skupštini bilo malo mučno i naporno. Dobro bi nam došla neka priča o uspehu za kraj. Predsednik o povećanju penzija. Poezija brojeva.
U Srbiji, znam i na pamet, ne moram ni da čitam. Po našem proračunu sa tih 5%, imat ćemo 1.485.439 penzionera koji će imati veće penzije nego ikada. Ili ti 86,6%. Vidite, broj sam zapamtio sve. 1.485.439 ili 86,6% penzionera. Ostaje nam još 13,4% ljudi ili sa 38% imamo 38.000 imamo 36.043, 39.36.845 i 40.037.646, dakle to je ukupno 110.000 i još 173.047 penzionera sa više od 40.000 koji će imati značajan povraćaj u odnosu na smanjenje koje su imali.
Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević Antologija U prodaji.
Eko.
Reč nedelje je MMF. Stari znanac i redovni gost. Ove nedelje opet sa nama. U osmoj reviziji aranžmana sa MMF-om, za koju premijerka Brnabić kaže, nema sumnje da će Srbija pozitivno završiti. Zgodna prilika da se prisjetimo i minulih momenata iz zajedničke istorije. Važan datum u našoj vezi je 12. decembar 2000. Tada su, kako se jednom prilikom prisjećao Mlađan Dinkić, posle više od 10 godina izolacije obnovljeni odnosi sa ovom najvažnijom međunarodnom finansijskom institucijom. Posle je išlo sve svojim tokom. Aranžmani i revizije, približavanje i udaljavanje. Kao i svako dvoje, imali smo uspone i padove. Danas nikad bolji. Dobro, a šta će nekoj zemlji MMF i čemu služi? Postoje dva osnovna pogleda na to. Jedan kaže, služi tome da zemlji nabaci dužničku omču oko vrata i učini je zavisnom zanavek. Drugi, da je koriguje u ekonomskom ponašanju i usmeri je ka racionalnosti. Jedna ilustracija iz 2011. govori Dušan Pavlović, druga iz 2016. govori nepoznati građanin Kraljeva.
Dobro je svakako što MMF ostaje kao neka vrsta eksternog kontrolora. Dakle, bolje da postoji neka fiksna brojka koja vam kaže koliko smete da potrošite, nego da nema nikakve.
Ne mislim ništa, jer ovo je haos. Nam drugi vodi šta mi da radimo, da nam drugi soli pamet. Rumunija, Bugarska, gde je njihova privreda i industrija? Oni su krenuli u Evropu, MMF je umešao prste, u sunovrat ih je oterao.
Bez obzira na to da li ste za opciju 1 ili 2, polazna tačka je ista. Zemlja tranzicije koju nadgleda MMF nije ekonomski zdrava. Da li nije mogla sama sebi da pomogne ili nije htela, to je drugo pitanje. Ali njoj svakako nije dobro. Da li će biti bolje posle nadgledanog tretmana, i to je za ozbiljnu analizu. Kad je o istoriji reč, počinjemo uzletom. Decembra 2005. delegacije Srbije i MMF-a postižu dogovor o reviziji finansijskog aranžmana. Budućnost se smeši. Konferencija za novinare 29. decembra 2005. govori potpredsednik vlade Miroljub Labus.
Ovo je prvi slučaj da naša država ima jedan konzistentan program 3 ili 4 godine. Mi smo se u novembru 2001. godine dogovorili o otpisu duga sa Parijskim klubom. 51% duga je otpisano, ali onda ostalo u naredne 3 godine da sprovodimo dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom i da preostali 15% se otpiše. I ja bih rekao da postoji nekoliko jako pozitivnih rezultata ovog trogodišnjeg programa. Prvo, rešili smo problem dugova, spoljnih dugova. Drugo, imamo snažan privredni rast koji je u proseku preko 5% godišnje. Treće, konsolidovali smo javne financije. Umesto deficita sad imamo suficit. Četvrto, imamo veoma jake i efikasne strukturne promene. Naš bankarski sistem danas je efikasan. Kada smo krenuli sa programom, banke su bile kazina, kockarnice, nisu postojale. Danas banke su sigurne finansijske institucije. Javna preduzeća su efikasnija. Imamo značajne uspehe u privatizaciji. I peto, pokrenuli smo novi investicioni ciklus.
Da, te 2005. stope su bile visoke, perspektive blistave, ali nešto se usput pokvarilo. Uvek se nešto pokvari. Najčešći uzrok, ekonomski izazovi na jednoj strani, političke kombinacije na drugoj. Uzmimo, na primer, 2008. godinu velikih iskušenja. Predsednički izbori u januaru, parlamentarni u maju, kohabitacija. Kosovo jednostrano proglašava nezavisnost u februaru. Gasni sporazum sa Rusima, hapšenje Karadžića. Na sve to dolazi svetska finansijska kriza. Teško breme sa krhka pleća. I u tom kontekstu vlada donosi odluku da poveća penzije. Možete naslutiti zbog čega. Te godine povećava ih za 10%, a do kraja naredne 2009. plan je bio da penzije dostignu 70% od prosečne plate u Srbiji. Ekonomisti su vrteli glavom i govorili da će za to biti potrebno dodatnih 1 milijardu evra rashoda za državnu kasu. Finansijskog pokrića, dakle, nije bilo, ali je pobedio viši politički razlog. Održanje koalicije sa PUPS-om koji je insistirao na povišici. Konferencija za novinare 14. oktobra 2008. i jedno lepo novinarsko pitanje.
Nenad Zorić, ekonomist. Ivica Dačić juče reče da je između ostalo zadovoljan i ovim povećanjem penzija na 16%, ali da se nada da će biti ispunjen ovaj njihov uslov da penzije budu 70% od prošle plate. Da li se vi slažete s tim i šta će vam reći stručnjaci MMF-a čiji dolazak najavljujete povodom toga?
Pa vidite, naš moto jeste da mi budemo socijalna odgovorna vlada, ali da istovremeno moramo da vodimo računa o makroekonomskoj stabilnosti. Zajedno sa stručnjacima MMF-a, ali i sa našim stručnjacima, prilikom izrade budžeta za 2009. godinu, utvrdit će se koje su realne mogućnosti za sve i u skladu sa time će se doneti predlog budžeta. Dakle, građani ne treba da brinu u smislu da ćemo ući u nešto što će destabilizovati makroekonomsku poziciju naše zemlje. U svakom slučaju sve će biti dobro osmišljeno i izbalansirano između tekuće potrošnje i budućnosti ove zemlje.
Sve će biti dobro izbalansirano, da, ali nije novinar pitao bez veze. Direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu, Jane Armitage, ocenila je da nije održivo najavljeno povećanje penzije u Srbiji na 70% prosečne plate u 2009. jer bi to značajno povećalo deficit budžeta. Krkobabić, međutim, ne odustaje od povećanja uz ocenu da vanredno povećanje penzije od 10% neće poremetiti projektovani republički budžet za tu godinu. Izgleda da ga je poremetilo. Na taj istorijski detalj osvrnuo se ove godine i Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta.
povećanje penzije iz 2008. godine, ono predizborno obećanje, pa onda isprovođenje tog obećanja nakon formiranja vlade u jeku krize je zapravo bila prava bomba za fiskalni sistem države. Bilo je tu i drugih loših stvari, ali to je bio najveći trošak koji budžet nije mogao da podnese.
Ali najveća ekonomska muka tek nailazi 2009. godine. Bord direktora MMF-a u januaru odobrava Srbiji 15-mesečni stand-by aranžman za održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti. Kriza je već u punom zamahu. Svi ekonomski akteri u svetu, od kompanija do porodica, suočavaju se sa ogromnom neizvesnošću i rizikom, kaže ministarka financija Dijana Dragutinović. Dakle, nema govora o čarobnoj formuli kriza naša šansa koja se pominjala prethodne godine. Od jeseni 2008. do proleća 2009. MMF i Evropska komisija su pet puta menjali projekcije ekonomskog rasta i to uvek naniže. Ni sa nama nije bilo mnogo bolje.
U septembru mesecu Međunarodni monetarni fond i mi bili smo mnogo više optimisti kada je procena ekonomskog rasta Srbije u pitanju. Tada smo smatrali da će Srbija imati usporeni rast od 3,5%, usporen u odnosu na ono što je bilo ostvareno u prethodnom periodu. Ovoga puta projekcije ekonomskog rasta su revidirane na niže. Umesto pozitivnog, konzervativni scenario jeste da će Srbija verovatno imati negativan rast. I definitivno je jasno da će prihodi biti mnogo manji nego što smo planirali. Šta to u stvari znači? Znači da država mora da izvrši verovatno najveće fiskalno prilagođavanje do sada. Najgrublje u iznosu od 100 milijardi dinara. Dakle, rashode treba seći, prihode povećati, i kada je u pitanju sečenje rashoda, postojale su dve strategije. Jedna, uzeti od svega pomalo, i druga, odreći se neke velike obaveze ili velikog rashoda. Mi smo izabrali prvi pristup, odreći se od svega pomalo.
Štednja i punjenje budžeta bili su te daleke 2009. zadatak broj 1, najpre štednja. Ali i štednju i punjenje budžeta iskustvo nas uči najčešće remetio politički razlog, to jest razlog vlasti, primjera koliko hoćete. U razgovoru sa delegacijom MMF-a tadašnji potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić je insistirao na tome da do 2010. penzije budu u nivou, rekli smo, od 70% prosečne zarade od 400 evra. Ko bi se pred biračkim telom pitao da li je realno? S jeseni stiže vest da će više od 1,5 milion penzionera u Srbiji sa oktobarskim čekom dobiti povećanje penzija od oko 17%. Konferencija za novinare posle sednice vlade.
Razgovori su bili vrlo tvrdi, moram vam reći često puta vrlo neprijatni, jer Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i Banka za obnovu i razvoj Evrope su zahtevali vrlo drastične mere. Mi te drastične mere nismo mogli prihvatiti iz prostog razloga, jer videli ste da smo sad pre mjesec dana, nepun mjesec dana, podelili pomoć svim penzionerima koji imaju penziju ispod 30.000 dinara, smo došli do zaključka da nemaju od čega da prežive.
Naravno da je tako, i nije sporno da je ogroman broj penzionera bio i ostao na ivici egzistencije. Spor je na drugoj strani. Odakle se deli novac ako ga realno nema, niti se strukturno reže na nekoj drugoj strani? Večno pitanje. Ali idemo do sledeće istorijske kote. Septembar 2011. Međunarodni monetarni fond pruža kao mogućnost milijardu dolara, kao vazdušni jastuk za budućnost u kojoj se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. U međuvremenu donet je i famozni Dinkićev zakon, ako se sećate, o finansiranju lokalne samouprave. Novi, dugoročni, veliki trošak. I opet je pobedio koalicioni razlog. Dinkić je insistirao, partneri rekli, dobro. Ako se zaboravilo, bio je tu Albert Jeger iz MMF-a da podsjeti.
I uz povećan deficit ostao je veliki jaz između prihoda i rashoda. Ove godine on će biti 30 milijardi dinara, naredne 90 milijardi, od čega je polovina nastala zbog zakona o decentralizaciji koji je usvojen bez ikakvog plana kako će se financirati. Zato će neke odgovornosti biti prebačene na lokalni nivo, smanjit će se subvencije, potrošnja.
Niko od zvaničnika nije imao potrebu da objasni građanima šta se to desilo. Otkud sad imamo finansijski problem, a dok je zakon donošen, padale su zakletve da ni osetiti nećemo. Dobro, rekao MMF, istrošili ste se bez plana, a sada morate da prištedite. Sami odredite gde i kako. Na to, srpski zvaničnici pogledaju biračko telo i kažu toplim glasom, plate i penzije nećemo dirati. Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu financija, godina je 2011.
Šta je bitno? Da se zadrže prvo nivo plata, da se obezbedi redovna isplata penzije. Najveće uštede pravimo pozajmicama koje država daje javnim preduzećima ili preduzećima u restrukturiranju.
Znači država će manje da daje javnim
preduzećima. Negde morate da presečete. Moram da podsjetim kada pričamo o štednji da još uvek važi uredba doneta 2008. godine koja za državne organe zabranjuje investicione radove i zabranjuje kupovinu novih vozila osim za inspekcijske službe.
Ako ste zapazili, ovo sa kolima zvučalo je vrlo zanimljivo. Štedeće se, kako je rekao državni sekretar, na nabavci vozila koja po postojećem propisu te 2011. već 3 godine ne smeju da se nabavljaju. Teško je razumeti. Od opipljivih stvari, smanjenje administracije, recimo, nije se ozbiljno pominjalo. Kapitalni rashodi, da. Dušan Nikezić, također državni sekretar 2011.
Najznačajnije smanjenje rashoda na republičkom nivou se odnosi na kapitalne rashode. Ne radi se o nekom velikom projektu za koje smatramo da će se odložiti, nego od više pojedinačnih manjih projekata čije se realizacija ne dovodi u pitanje, ali se samo povlačenje sredstava i isplata očekuje u 2012. godini i sa tog aspekta će to predstavljati uštedu u ovogodišnjem budžetu.
Polulaički da kažem, ono što će se obračunavati sledeće godine, dakle, samo je računska ušteda, ali možda ne znam sve o tome. U to vreme Verica Kalanović, potpredsednica vlade, takođe je čvrsto na stazama štednje. Da, štedeće se, ali neće radikalno. Sledi jedna zen mudrost o finansiranju projekata.
Sigurno je da će prioritet imati veliki projekti i započeti projekti, jer dobar je samo onaj projekat koji je završen i to smo se 1000 puta uverili da makako projekat bio veliki i važan, ako ostane nezavršen i iskorišćen, novac nije upotrebljen na pravi način.
Jutrenja sa MMF-om nastavila i vlast koja je došla posle, ova sadašnja. Odnos se čini neposrednijim nego ikada, sa manje problema. Sa MMF-om kooperativno, sa biračima poetski. Uspešna formula. Aleksandar Vučić, novembra 2014.
Mislim da ono što traže je vrlo razumno i dobro za našu zemlju. Ali ono što traže, mi ćemo zaista pokušati da ispunimo i daćemo sve od sebe. Da li sam 100% siguran da ćemo sa javnim preduzećem uspeti? Nisam, zato ću da se borim i jače i žešće nego što sam mislio da je to potrebno i nego što sam mislio da je to moguće.
I evo nas na kraju. Pa da se vratimo onoj grubo formulisanoj dilemi s početka. Da li nas međunarodne finansijske institucije guraju ka ropstvu ili slobodi? Ne znam i nisam sigurna da bih mogla kompetentno da odgovorim na tako formulisano ili pitanje. Ali ostaje ono što jeste van svake sumnje. Šta bi jedna država morala da uradi sama sa sobom i sama sebi? Ovo je sasvim kratka skica. Vojislav Žanetić, posle izbora 2008. Najkraće.
Dužni smo da pretresemo ekonomske programe, dužni smo da popišemo imovinu, dužni smo da vidimo koliko u kafani u kojoj se tučemo iz 20 godina uopšte ostalo čaša, flaša, stolica nepolomljenih itd. itd. To nam zapravo je potrebno. Ako smo mi već svi državotvorni, pa hoćemo državu za Evropu i državu za odbranu integriteta Kosova, pa hajde napravimo prvo tu državu.
Bile su to slike iz zemlje čuda iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.
That you'd be reminded that for me, it isn't over.